Мій дім вас не любив. Ні, він не бив чашок, що ви стискали в пальцях, мов навіки, і не дзвенів шипками колишок, од ваших слів долаючи, повіки здригалися мої. Не чхав дверцями шаф, не підкладав вам на підніжку килим. Мій дім був жінкою, як я й моя душа. А значить знав, що треба бути милим. І все-таки мій дім вас не любив. Я остаточно взнала це по тому, як вам всміхнулась осміхом слабим, і враз відчула, що не маю дому.
Це «Слова на вітер». Вітаємо вас в нашому колі. Сьогодні воно складається з Марусі,
Даші,
Софії
і Каті.
Сьогодні говоримо про простір, про його значення, втілення, наш з ним зв'язок. Читатимемо вірші Оксани Забужко, Юрія Андруховича і, звісно, Телемогильного, без якого зустріч на таку тему не може відбутися. І зараз я б хотіла повернутися до Забужко, яку ви чули на початку.
Пропоную розпочати взагалі з того, що ми називаємо приватним простором для себе, і якось окреслити його значення в нашому житті?
Ну, для мене одразу, типу, моя кімната просто приходить в голову, що це мій приватний простір. Це доволі, ну, банально, типу, для всіх, знаєте, ну, у кого є кімната, це, типу, щось таке. Але от так само те, що я, як я можу охарактеризувати, що це саме приватний мій простір, це місце, куди з зовнішнього світу я умовно приношу все пережити свої переживання, і в цьому приватному просторі я залишаюсь з ними наодинці. Я залишаю вони напроти мене, я напроти них, і ми разом тут живемо, варимось. Заново я їх переосмислюю, переживаю. Щось там відбувається, тобто всередині мене все по новій прокручується всередині цього приватного простору.
Мені просто здається, що це образ своєї кімнати, це такий прям. Ви читали колись «Часодію»?
Ні.
Ні, не читала.
Позіри.
Ми такі.
Так от, це такий дуже образ, який спрацьовує для всіх, у кого є кімната, звичайно. Тому що, коли я читала «Часодію», там у кожного з цих чарівників, в них був, типу, свій світ, в якій вони могли з допомогою там якогось слова, вжух там чи ще щось, вони могли туди перенестися, і це була їхня безпечна зона. І мені здається, що от кімната – це, ну, та ж сама просто безпечна зона.
Та, де ти можеш бути собою, оголеним, чесним, правдивим, і тобі вже ніхто нічого не скаже, бо ти сам з собою там.
От про оголеність мені дуже сильно відгукується, тому що для мене, ну, типу, от необхідно просто мати свій приватний простір і мати змогу туди повернутися. Бо коли ти заходиш в нього, це просто це момент, коли ти стикаєшся з самим собою, з собою справжнім і з собою істинним. І це момент, коли от протягом дня, наприклад, умовно навіть, але насправді взагалі протягом свого життя, ти виходиш з свого приватного простору в якийсь, грубо кажучи, там соціум, і він тобі, знову ж таки, наприклад, протягом цього дня нашарює якісь дії, характеристики, емоції. І коли ти заходиш в цей приватний простір, в тебе відбувається певний цей процес очищення, де ти просто заходиш, і весь простір навколо тебе – це ж відображення тебе самого.
Так.
Ти просто бачиш себе в цьому просторі, і ти з ним стикаєшся. Тобто ти от відбувається оцей от стик, грубо кажучи, і ти можеш побачити себе, ти можеш віднайти себе, ти можеш дати собі певний поштовх, тому що коли ти бачиш себе, як ти, яким ти є, все стає настільки прозорішим, що ти вже і прозоріше бачиш шляхи, якими ти можеш йти і далі.
У мене трошечки не так навіть. Просто для мене важливо після там важкого дня повернутися кудись, де ти будеш сам. Тому що от це момент не коли ти там віднаходиш себе для мене, а коли просто знімаються оці всі маски, які протягом дня ти на себе нашировував.
Ну, але ж ти впізнаєш себе в цьому.
Так, і мені здається, що ми все одно говоримо про одне і те ж саме, про цю концепцію простору, в який ти входиш для того, щоб повернутися до себе.
Так.
І це простір, в якому не звучать чужі голоси, які заглушують твій власний, в якому немає якихось чужих проекцій, спрямованих на тебе.
Отак, от
ти
просто
занурюєшся в себе, і це простір позбавлений тригерів і подразників, які перешкоджають у цьому зануренні.
Да, просто я говорю про те, що основна мета не віднайти себе, а скинути з себе зайве. Отак.
А це вже для кожного по-різному.
Повернутися до себе. Тому що та, яким би, умовно, ти не хотів здаватися в світі, в своїй кімнаті ти вже будеш сам собою, з самим собою і наодинці.
Закриєш двері на ключик, сядеш, поплачеш.
Знаєте, я тут згадую про те, що, от, наприклад, для митців, зокрема мисткинь, бо для жінок приватний простір відбороти було значно історично значно важче. І це ж концепція Вірджинії Вульф, концепція Кобилянської, які, між іншим, створювалися паралельно, одночасно. І мені згадується есей Оксани Забужко про Катерину Білокур, в якому вона зазначила, що Білокур віднайшла, відборола, власне, оцей приватний простір на останньому році свого життя. Тобто до того вона не змогла, вона просто вона не змогла реалізуватися цілковито, просто тому, що не мала оцього місця, де можна зануритися в себе і де можна цілком цілком реалізувати той світ, який живе в тобі.
Чесно, я це слухаю, і мені так важко це сприйняти. Ну, тобто для мене, ну, настільки мені важко це уявити, ну, тобто для себе відсутність оцього приватного простору, тобто не мати його, по суті, все своє життя. Для мене це, напевно, просто одне з найстрашніших якихось явищ, які можуть відбутися.
Я так живу вже півроку.
Ні, ну, але все одно, Кать, я тут... Тут просто ти, принаймні, ти зараз усвідомлюєш, що тобі некомфортно, бо в тебе було розуміння, що таке приватний простір. В тебе воно сформоване, в тебе був досвід приватного простору. І зараз ти розумієш, що от життя в гуртожитку умовно тебе не влаштовує, бо в тебе вже є досвід інший. І я би тут віддала належне феміністам, які відбороли. Зіткнулася
з тим, наскільки це важко. Тому що, ну... Ні творити, ні відновлюватися в таких умовах просто неможливо. І я не знаю, як вони це робили, як вони з цим справлялися.
А давайте тоді подумаємо, чи можемо ми взяти категорію приватного простору і розширити поза межами кімнати, суто кажучи. Ну, тобто, чи може існувати твій приватний простір, який не буде обмежений там стінами, наприклад? Тому що я про це трохи думала. І для мене все ж таки... Оця от ідея приватного простору – це про певне відмежування. І мені здається, що його можна досягти навіть буквально на вулиці. Це про відмежування навіть від тих самих людей, і це про якісь уявні лінії, які ти можеш окреслити. І наскільки взагалі вам це відгукується, і які у вас думки щодо цього?
Щось типу абстрагуватися від інших людей?
Можливо, я просто це розглядаю, напевно, як про захист певний. Тому що, ну, от знаєте, цей от вислів, що там дім твоє форте, чи щось такого. Тобто, ну, в твоєму приватному просторі ти відчуваєш себе максимально захищено. І це от почуття безпеки, ти ж його можеш переносити загалом поза межі своєї там квартири, умовно, так? І наскільки от реалістично вибудовувати цей приватний простір, грубо кажучи, на вулиці. Та, або на тому ж самому, ну, тобто, де ти можеш його відзнайти. І тобі ж приватний простір, він може створюватися загалом не тільки в кімнаті. Він може створюватися, ну, типу, на якийсь певний маленький період часу.
Ну, тут я би задалася питанням тоді, що для вас може стати чинником, який руйнує приватний простір? Тому що, наприклад, я не знаю, чи... Ну, тобто, звісно, що їдучи в транспорті, умовно, набитому людьми, я можу абстрагуватися, але це не буде моїм приватним простором. Тому що в будь-який момент там до мене можуть торкнутися, в мої думки навіть можуть ввірватися. Тобто, коли довкола є... Мені це, мабуть, все-таки про відмежування від людей. От я це так визначаю найбільше. І... Тоді у мене питання, чи були у вас взагалі досвіди, коли люди руйнували ваш приватний простір? Наскільки для вас це болісні досвіди? І ну, чи впливали ці досвіди на формування сприйняття власного простору?
Мені здається, у всіх у нас був досвід, коли події зовнішні, ситуативні, руйнували наш приватний простір і просто приходилося з нього виходити. І зараз я, очевидно, говорю про повномасштабне вторгнення, коли враз ми всі, там, не знаю, з'їхалися з умовними батьками, друзями, родинами, і, ну, про концепцію приватного простору мови не йшло. Тоді тяжко було всім. Ну, я згадую, типу, тоді ті розмови, я навіть своїм татом говорила про те, що, типу, він такий, блін, ні, приватний простір, це так важливо, просто посидіти сам з собою десь. Але тоді ні у кого не було просто цієї можливості, тому що про це не йшлося. Але так само всі ж тоді відчували в цьому потребу.
Блін, це цікаво, тому що я просто, я не можу прям згадати, ну, тобто, точно були такі ситуації, але я не можу якось навести якийсь приклад. Чомусь в мене просто зараз нібито пуста голова, і в мене воно більше передається як відчуттями, тому що приватний простір, знову ж таки, це дуже якась інтимна річ. Це настільки щось таке тендітне і навіть, я б сказала, ніжне для мене, що взагалі типу, навіть якщо людина без якогось злого наміру, грубо кажучи, та, зайде в якийсь момент в нього, я можу це розцінити як напад прямо на мене.
От в мене виникло питання, повертаючись до вірша. Коли людина втручається у ваш простір, це може бути таке моментне втручання, але чи відбувається руйнація приватності цього простору, от, власне, тільки на цей момент, чи він втрачає свою приватність в цілому? Бо Забужко, от в цьому вірші, власне, мені здається, говорить про те, що коли в твій простір втручаються, коли твій простір деформують, то він втрачає оцю характеристику приватності, він припиняє бути домом для тебе, для твоєї особистості, для твого внутрішнього світу. І відбувається така собі девальвація цього простору.
Це про чистоту, мені здається. Ну, тобто, я думаю, що приватний простір має здатність трошки відновлюватися. Тобто, якщо це якась разова акція, грубо кажучи, і до тебе хтось втрутився, то ти ну, маєш змогу через певний час трошки якби відновитися, знову відчути себе там в безпеці і так далі. Але якщо ми говоримо про постійні оці от напади, грубо кажучи, як я сказала, що для мене перетин цих кордонів, навіть це як розцінюється як напад певний, то тоді вже важче, тому що на це відновлення потрібен час. І якщо тобі його не дають, то шкода є більшою, і однозначно ти просто, ну, ти не встигаєш відновитися, ти руйнуєшся, і це руйнація не тільки простору, це руйнація навіть зсередини, я б сказала.
Так само, просто коли ми говоримо, знову ж таки, про приватний простір, у мене просто моя кімната перед очима стоїть, і я всі категорії, які ми зараз означуємо, всі якісь поняття, які ми проговорюємо в голос, вони просто в мене нашаровуються на цю кімнату. І тут так само мені йдеться про відображення твого приватного простору тебе, тобто оце продовження простору тебе, тому що якщо хтось змінить цей простір, та, це буде його руйнація. Якщо хтось зайде до умовно мою кімнату і перекладає мої речі, це буде руйнація певного мого внутрішнього відчуття в цій кімнаті навіть. І це про те, що простір насправді, твій насправді приватний простір, він же, ну, він продовжує тебе, він відзеркалює тебе, він відбиває тебе. І це так само важливо, мені здається, просто загалом усвідомлювати важливість розуміння свого простору, того, як тобі комфортно в ньому. Це от про те, що, типу, мама з дитинства змушує застилати ліжко, але коли мені виповнилось 15, я зрозуміла, що моє ліжко ніколи не буде застелене. Ніколи.
Блін, відчуваю, так не люблю застеляти ліжко.
Блять, ніколи. Ну, я ніколи, воно не буде застелене.
Просто тут ще момент є, що у вірші виходить ця людина, яку авторка любила, і вона її сама впустила, і просто ця людина, вона зруйнула. Тобто це не було прям вторгнення, це було запрошення в цей простір, який людина просто взяла і зруйнувала.
Людина знехтувала запрошення.
Знехтувала. І в чому прикол? був оцей дім, який терпів, але в кінці просто авторка його втрачає. Ну, я не знаю, просто мені це так близько, тому що в мене був такий досвід. І ну, це реально той момент, коли цей простір, він не просто відновлюється, а він створюється ніби заново. Ти ніби заново вчишся орієнтуватися на себе, заново вчишся відчувати оцю безпеку поряд з собою і ніби заново розширюєш кордони свої.
Окей, але давайте ми зараз про людей в цьому питанні говорили як про щось таке ззовні. Як те, що до тебе заходить, і ми обговорювали, чи це втручання, чи це наша згода і так далі. Але, можливо, варто зазначити, що люди можуть бути складником цього приватного простору і взагалі складником вашого дому.
Ні, да, для мене приват... в приватному просторі тільки я.
А я не про я не тільки про приватний простір, я взагалі про поняття дому навіть.
Дому, окей, тоді ми вже тоді, це просто для мене це в голові різні поняття. Я приватний простір, мовно, це кімната, а дім – це те, що я можу так само трансформувати поза межі кімнати. Це Київ. В якийсь момент у мене стався ось цей перелом від того, від розширення мого дому на поняття Києва, і, відповідно, від до звуження поняття приватний простір. Цей приватний простір, він якраз трансформувався в те, куди я приходжу з якимсь вантажем всього, і там я залишаюсь з ним наодинці. А поняття дому, воно від кімнати розширилось до поняття цього навколишнього середовища, друзів, подій, місць.
Я би це означила як от приватний простір – це відмежування внутрішнього світу від зовнішнього, а дім в цілому –
це створення комфортного зовнішнього.
Так, і це співіснування.
Тут я, до речі, хотіла доповнити Дашу, тому що мені здається, для комфортного відчуття себе існують такі певні ніби концентричні кола, і потрібно працювати над кожним з них. Ну, тобто спочатку йде, умовно, твій приватний простір, який розширюється до меж дому, де є друзі, де є батьки. Потім він розширюється до меж міста, країни. І от якщо десь втрачається відчуття безпеки або відчуття комфорту в якомусь із цих кіл, ти не будеш відчувати себе щасливим. Умовно, в тебе може бути класна кімната, в тебе можуть бути класні друзі, але якщо ти живеш в місті, яке тобі не подобається, ти не будеш там щасливим. Або ти можеш навпаки жити в класному місці, в класній країні, де все буде для тебе, все тобі буде відгукуватися, але якщо ти там не будеш мати свого простору або своїх людей, ти так само не будеш відчувати себе щасливим. Тобто має бути оця гармонія, цей баланс.
От, це, мабуть, мені також про синтез між внутрішнім і зовнішнім світом.
І насправді мені дуже відгукується оця от ідея з колами, але поки Катя розповідала про цю думку, я зрозуміла, що в мене вони насправді досить розмиті, оці от межі цих кіл. І мені дуже тут в цьому плані оце от сприйняття міста, то, як ти його формуєш, відгукується в вірші Атила Могильного. Це просто, це моя віддушинка, це моя любов. І тому пропоную зараз прийти до нього і зачитати цей вірш.
Наших спогадів плутанину і важку зримість предметів, створених нами, ми звідти принесли, де можна світ усвідомити не як безмежну самотність в оточенні тиші, а як силуети будинків у фіолетовім надвечір'ї і, може, контури дерев, розмиті дощем і вітром. І тепер залишаємо в просторі мармуровий пливкий силует двох коханців, позначаючи цим не нашу мету, а просто доцільність нашого існування між зір, що самотнім своїм світлом схожі на іскринки сміху в зеленавих слов'янських очах.
Боже, коли писали цей вірш, тобто коли я його слухаю і читаю кожен раз, в мене просто два слова – любов і Київ. Ну, тобто, це треба бути настільки закоханим в Київ, щоб це написати, і просто настільки бути закоханим, ну, типу.
Якщо що, це сказали киянки.
Так, да, от я тільки що захотіла просто, типу, вкинути уточнення, бо мені здається, що надалі це буде важливим моментом. Хто звідки? Давайте поговоримо цей момент, щоб ми відчували цей, знаєте, цю атмосферу від кожної з нас. Одним словом, я з Києва і Даша з Києва.
І просто закохані.
Я з Тернополя, але я теж люблю Київ.
Софія Галичанка у нас тут одна, у нас трошки є такого.
А я південь. Я з Южноукраїнська, але скоро це місто буде називатися Гардом. І я вже так чекаю на це перейменування. Вже всі прослухали просто лекцію і годину, і 2 години, і 15 хвилин.
Ми скоро про це просто запишемо окремий випуск.
Тому. Хотілося б спитати, коли ви вперше відчули місто своїм?
Чесно, я думала над цим питанням. І для мене, як для, напевно, того, хто не змінював місто ніколи, та? Ну, грубо кажучи, тому що там є, звісно, досвід переїзду під час повномасштабки, але зараз я до нього не хочу полювати поки. Отже, я як та людина, яка все життя живе в Києві, не змогла прямо якось точно відслідкувати, коли я прям отак в нього закохалася щиро. Я це, ну, типу, це було десь років, напевно, 15-14.
Та, у мене так само, абсолютно. Той самий вік. Просто, мені здається, 15-14, це ти загалом життя починаєш вже більш своїм відчувати в якийсь момент.
Напевно, це про якусь чуттєвість твою, про те, як ти сприймаєш світ навколо, і в тебе просто нібито прокачується якось ця навичка, і ти просто нібито будуєш якісь абсолютно нові стосунки з містом.
Так, абсолютно нові, відмінні від тих дитячих стосунків, які будуються, ну, бо так треба. Ти, умовно, там ходиш на гурток якийсь, і тому ти ходиш цією дорогою. 14-15 років ти йдеш цією дорогою, бо ти обрав, що тобі треба кудись поспішати, тебе хтось чекає і так далі.
Ти навіть не усвідомлюєш місто як місто. І мені ще 13-14 років – це той період, коли ви починаєте прям гуляти.
Але у мене так само це період, коли я починаю бути сама в місті. Тобто, коли я сідаю в метро…
На громадський транспорт.
Да.
В мене це період, я відчула місто освоєним, привласненим, коли почала користуватися сама громадським транспортом.
Коли ти не питаєш у мами, на якій маршрутці тобі треба доїхати, а ти просто шар.
А в Києві з цим біда.
Ну, не що?
Даша просто з Троєщини.
Наша, ти спалила моє місце проживання, Катя. Та, коли ти не питаєш у мами, типу, як доїхати, а коли ти сама в голові, ну, ти знаєш, що в тебе тисяча варіантів добиратися звідкись, і в тебе ця мапа, умовно, сама вже утворена, цих зв'язочків вулиці між вулицею.
Мапа раз, а друге, ти починаєш відчувати динаміку міста,
да.
Ти починаєш відчувати ритм, так. Ти починаєш, в тебе з'являється звукове сприйняття, в тебе просто оце сприйняття, рецепція міста, вона як начебто розширюється і розшаровується, розгалужується, і стає значно глибшою. От мені це реально пов'язується з моментом, коли я почала їздити на громадському транспорті.
О, моє місто маленьке. Там громадський транспорт тільки для того, щоб доїхати до атомної станції. Але я навпаки почала відчувати, що я буду говорити не про Київ, а про свій Гард. Я почала відчувати, що я прям люблю його, коли я повернулася туди з Києва. Тому що тут ти постійно десь поспішаєш, ти постійно десь летиш, ти працюєш, тебе купа справ, ти туди-сюди, там-сям. А тоді я приїхала туди, вийшла на виноградники, і я прям видихнула. Там тече річечка, там співають пташки, там зелень.
Захотілося подихати маткою.
Ну! І я ніби зупинилась, і я така, отут я справжня. І це ніби, я не намагаюся влитися в ритм, міста, а я вже там.
Бо це твій ритм, це твій ритм. От це просто для мене, я обожнюю спілкуватися з неокіянами, бо для мене це просто це розрив якогось шаблону, і це настільки класно, тому що, ну, я, знову ж таки, я от з цим ритмом київським, я просто, я одне ціле. Я не можу себе вибачати, типу, якось інакше. Я не можу повільніше жити. Для мене це просто, це невластива штука.
Я взагалі його, типу, я не відчуваю його як такий, який... Ну, неприродні. Тобто, знаєш, що, типу, хтось в нього має вливатися, у мене він в голові десь іде, паралельно зі мною.
А знаєте, в мене, я коли переїхала в Київ, мені казали, що, ну, в мене теж місто моє менше значно, і мені казали, що от люди, які жили в Києві і які теж не корінні кияни, в них були проблеми з цим ритмом. А я зрозуміла, що насправді цей ритм, якщо я не дозволяю йому впливати на мій власний ритм і збивати мій власний ритм, то ми можемо існувати паралельно. І я можу просто пробудовувати свої маршрути, пробудовувати свої якісь часові лінії і свою хронологію незалежно від київського загального ритму. І в мене вдається.
Тебе це не сильно? Тобто в тебе немає цього відчуття... якоїсь відстороненості від міста?
Ні, взагалі. Зовсім. От я просто... Мені здається, оце про те, що ти приїжджаєш в простір, і це про співбуття, про те, що якимось чином ти трансформуєш його під себе, а якимось чином ти трансформуєшся під простір. І це от знову синтез.
Софія просто на галичанських вайбах спокійненько побиває каву кожного ранку. І їй супер.
Блядь, а південь просто звіздує на ту маршрутку, переляканий, голодний.
Зараз те, що ти описувала, для мене це просто про стосунок з містом. Тобто кожний з нас має...
Трошки такий французький вайб. Романтик стосунки з містом.
Маруся, скажи круасан.
На разочок.
Круасан. Коротше, я про те, що для мене, ну, тобто, чому цікаво спілкуватися з людьми про це, бо кожен знаходить для Києва якийсь свій підхід. І Київ – це настільки для мене суб'єктне явище, що, ну, для мене це друг. Київ – це друг, і з яким ти будуєш стосунки. І він, якщо ми переносимо його в якусь таку площину, він стає людиною. Він стає людиною, з якою в тебе або відбувається меч, або не відбувається.
От, Маруся, ти тут сказала про місто як друг, а я би ще хотіла поговорити про означення міста як свідка, як того, хто засвідчує твоє існування, і от як в Могильного. І тепер залишаємо в просторі мармуровий пливкий силует двох коханців, позначаючи цим не нашу мету, а просто доцільність нашого існування між зір. І оце також для мене про місто. А ще про те, що на контурах міста осідають спогади. І коли ти повертаєшся в місто, ти повертаєшся в все те, що з тобою відбувалося, і не тільки з тобою, а й з іншими людьми.
От тут просто справа в чому, я тут хочу погодитися з Софією, тому що я до вступу, я ніколи не була в Києві. Тільки там проїздом, але, ну, в мене не було жодних спогадів з Києвом. І сюди я приїхала як студентка, як людина, яка хоче реалізуватися, працювати, вчитися. І тут я виконую цю роль. Коли я повертаю до себе додому, я знову маленька Катруся, яка бігає оцими вулицями. І мені тут, насправді, мені тут найбільше відгукується перша частина вірша про силуети будинків у фіолетовому надвечір'ї. І я просто згадую, що разу, коли я приїжджаю, я ходжу сама по цих місцях, де я там була зі своїми друзями, і я ніби... віднаходжу знову себе, я постійно фотографую місце на заході сонця, тому що я хочу знову повернутися в цей стан, тому що знаю, що зараз я приїду знову в Київ, і я буду знову десь бігти, я знову буду намагатися реалізуватися.
Знаєте, це дуже цікаво, бо для мене, наприклад, місто, типу, це такий вже більш обширний простір, і в якому я зростала, і він, ну, мені дуже сподобалось формулювання в плані свідка, бо він фіксує, як я росту. І якщо приклади наводити, то навіть можна ту ж саму контрактову площу взяти, в якій просто закодовано, напевно, все моє просто, не знаю, життя, тому що це той момент, коли я навчалася на Подолі в школі, і я ходила з одними людьми по одному і тому самому простору. І зараз я вступила в університет, теж на Подолі, і я вже по тому самому простору ходжу з іншими людьми. І закодований в цій вулиці якийсь мій навіть внутрішній код. Я пам'ятаю кожну цю вуличку, де бігала я маленька, і зараз там бігаю я трошки постарше, але вже з іншими думками, з іншими цілями, і поруч зі мною інші люди. І тут я б хотіла, напевно, запитати, для вас дім – це більше про людей, чи про якийсь такий урбаністичний, напевно, аспект?
Насправді, для мене місто – це суто спогад. Типу, так, це теж світок, з яким ти розділяєш це. Все, що у тебе відбувається, знаєш, всередині. І так само, погодься, Маруся, що простір і ті доріжки, по яким ти ходиш, дуже змінюються відносно того, з якими людьми ти йдеш, коли ти йдеш і хто той, з ким ти йдеш. Насправді, для мене місто, типу, це про людей. Я зрозуміла, коли я була за кордоном під час повномасштабної війни. І от все, що я згадувала, це ось київські будинки і моменти, які бачили ці київські будинки. І загалом, мабуть, для мене Київ відчувається як будинки, які бачать. Бачили революцію, бачили Українську Народну Республіку, бачать зараз там мої умовно якісь періоди життя, коли я трансформуюсь, коли приходять нові люди, коли відбуваються нові події. І от для мене, мабуть, дім... Так, тут, напевно, потрібно поставити питання, наскільки для вас в концепції дому присутні загалом люди, і наскільки, чи є вони взагалі там. Але для мене люди творять спогади, а місто для мене – це ось ця скарбничка спогадів. Тому, мабуть, в моїй концепції міста і дому, та там є люди – І це про емоцію і спогади.
Я тепер хочу звернутися до Софії і Каті. Я просто поки думала над оцим, чи люди, чи місто, що для мене переважає. Я, знову ж таки, розглядала це як людина, яка не виїжджала з Києва особливо. І я зрозуміла, що протягом свого життя я змінювала людей, але місто залишалося в мене одне. І я з ним настільки вже вкорінилася, в нас вже таки, ну, типу, це стосунки провірені руками, просто такими якимись, ну, моментами. А з людьми, ну, нормально так складається, що ви змінюєтеся, ви виростаєте і віддаляєтесь. Тому для мене, наприклад, оце поняття людей, воно розширилося. Якщо ми говоримо про людей, типу, дім, ми згадуємо про рідних якихось, та, про друзів. Для мене це трошки не так. Для мене я розширила поняття цих людей, і дім – це люди, однозначно, але це не обов'язково тільки близькі люди. І от до Каті і Софії, наскільки у вас саме з Києвом спрацювали? От коли ти приїжджаєш в місто, тобі ж його творять люди навколо. Чи все ж таки саме місто?
Саме місто. Я от момент, коли я знову відчула... що я вже прийняла Київ, і Київ прийняв вже мене, це був момент, коли я була повністю сама, без нікого. Я тоді, прикол, я тоді йшла по контрактовій, і за 20 хвилин виїжджав мій потяг в Тернопіль. І я була абсолютно спокійна, тому що я знала, що я за тих 20 хвилин прекрасно, розміреним кроком доберуся до вокзалу. І тоді я відчула, це дивно, чому це сталося саме тоді, але тоді я відчула, що от це місто стає моїм. І це не означає, от для мене, що тут дуже важливо, для мене не означає, що Тернопіль менше мій. От, бо це не взаємовиключні речі. І для мене тут так само я все-таки трохи розрізняю. Категорія дому для мене дуже тісно пов'язана з людьми, бо Бо, мабуть, я доволі часто міняла квартири, міняла простори, але в мене залишалися довкола мене ті самі люди, от рідні. І таким чином сформувалося моє поняття дому. А категорія міста для мене це також і про людей, при тому, як і в Марусі, не лише про знайомих, а й просто про перехожих. Але це все-таки більше про оці поверхні міста, які, на яких, це здається, Прохасько писав якось подібно, що на поверхнях міста осідають спогади. Це про те, що ти знаєш рельєф, знаєш ландшафт, про те, про динаміку, про звучання. От для мене все-таки в понятті міста визначальна більш якраз таки категорія простору.
А в понятті міста яку роль грає категорія буденності для вас? Категорія рутинності?
А можна я на перше відповім?
Давай на два.
Категорія буденності. Для мене просто все ж таки це про людей. Ну, на питання Марусі, для мене це про людей, тому що я почала відчувати і любити Київ тільки тоді, коли я почала спілкуватися з вами.
Тому що...
Це ще не завищали киянки.
Якщо ви були в навушниках, просто...
Амбасадорки Києва тут!
Справа в тому, що до того я 2 місяці сиділа, просто гуртожиток-могилянка, і я не відчувала цього міста. Потім ми почали спілкуватися з вами, і в мене почали осідати оці спогади на поверхні міста. І ми почали ходити в вернісаж.
О, да.
Саме те, щоб зрозуміти Київ. О, да!
Взагалі-то, я вибачаюсь, чим тобі не подобається.
Ми почали ходити з вами в Сенс. Ми почали якийсь...
Український дім.
Боже, які контрасти. Вернісаж, український дім.
Я спеціально назвала, щоб не думали, що ми тільки ходимо.
От, ну, тобто для мене це все ж таки про людей, тому що без людей я б не любила це місто.
Я хочу вкинути звернення якраз до киян, хоча насправді воно більш-менш універсальне, як на мене, але це про прийняття простору. Всі ми хочемо змінювати наші міста на краще, але мені здається, що це просто неможливо, коли ти не приймаєш повністю, не осягаєш і повністю не приймаєш, не любиш простір навколо тебе. І зараз, якщо ми говоримо про місто, то от те ж саме Київ. Якщо ти його не відчуєш повністю, не полюбиш, не приймеш, то ти не можеш його змінювати. І це просто, це найголовніша просто помилка, яка відбувається зараз. Бо ми всі намагаємося щось змінювати, щось нашаровувати на Київ, що йому не властиве, що до нього не підійде. І це стосується насправді кожного міста. Ми намагаємося накласти на них якісь абсолютно нереалістичні стандарти, які нам не властиві. Ми нашаровуємо щось нам чуже. І воно не працює потім. Ми можемо побачити, що всі спроби щось, ну, змінити на краще, вони провалюються в якийсь момент, бо воно не стикається, воно не підходить. І тут це не проблема в якійсь там технології не тій або ще чомусь. Це проблема в тому, що ми не сприймаємо, ми не любимо і ми не приймаємо простір, який навколо нас. І от це треба змінювати. Теза останню, яку я хочу вкинути за це, що я не відчуваю себе самотньою в Києві навіть без людей. І оце те, що, напевно, мені було важливо до себе усвідомити, що для мене Київ, знову ж таки, я кажу про суб'єктність Києва, він для мене став другом. І навіть коли я ходжу по вуличкам, я, ну, типу, це я коли я вернулася просто з Польщі, де я жила 4 місяці через вторгнення, я верталася в Київ, де, ну, типу, мене чекала, ну, типу, моя сім'я, та, але в мене не було нікого іншого, але я верталася до Києва. Я верталася саме до цього міста, і для мене це якась така була вирішальний вибір просто.
Тебе з містом пов'язує відчуття приналежності, але так буває не у всіх.
Зараз ми розглянемо вірш, де, на нашу думку, яскраво відображене відчуття неприналежності і інші категорії, про які ми поговоримо. У приміщенні церкви відкрито вокзал. Почекальні, лампади, ікони, кабіни. Перелюднені хори гудуть, мов казан, а в казирок воста, мов фальшиві рубіни. Туалети і фрески. Колишня зоря закотилась у тлін, мов Марія у чорнім. Відчиняєш, як двері, врата вівтаря. І виходиш. І ходиш по першій платформі. а на ній протяги-паротяги, свічок пересохлі світла, як пісні на бенкеті. Облягаємо вагон, і свистить у сюрчок пролетарський пророк у червонім кашкеті. У приміщенні школи відкрито готель. Там завжди хтось із ким укладається спати. Сталактити волого пульсують зі стель. Старшокласниці прагнуть солодкої вати. І, сплітаючи русла заламаних рук, опановують суть природничих наук. У приміщенні замку відкрито шпиталь. Там гуляє лицарство в потертих піжамах. Мов побити вогнем чи познімениш спаль. І діагноз готують на них, ніби замах. Адже в кожній з нічних півосвітлених веж їх лікують від стиду. І цвяхами теж. У приміщенні цирку відкрито завод. Там летить над верстатами гордий народ. У блискучому гримі від вуха до вуха. У приміщенні неба відкрито тюрму. У приміщенні тіла відкрито пітьму. У приміщенні духу відкрито розруху.
Чесно, в мене такі мурахи по тілу після цього вірша. Це вірш Юрія Андруховича. І я в ньому просто наскрізно простежую оцей мотив відірваності. І тут я б хотіла сказати про те, що він, ну, оця от відірваність для мене має якісь дві категорії. І перша – це коли ти знаєш, куди ти приналежиш, ти знаєш, де твоє коріння, але ти не можеш до нього повернутися. А інша – це коли твоє коріння знищено, і ти в якомусь такому перманентному стані розгубленості і неприналежності якось такої якоїсь повної, всеохопної.
От мені здається, що я особисто в цьому вірші відчитую саме другу категорію. Про це таке перманентне, знаєте, є це слово «безґрунтянство». Mm-hmm. Коли ти просто тебе виривають, і оцю грибницю просто затоптують, і ти втрачаєш все, на чому трималося твоє якесь самоусвідомлення. І з одного боку, от мені відчитується це безґрунтянство, а коли все життя перетворюється на вокзал або готель, і ти стаєш просто, по суті, безхатьком. А з іншого боку, мені тут також вбачається і десакралізація простору, коли ти бачиш, як з твого помешкання виганяють не лише тебе, але і всіх твоїх богів.
Для мене це нещодавна десакралізація простору, тому що щоб ти відчув її, ну, тобто, щоб ти считав те, що ти відкриваєш вівтар, а там... Та, угу. Ще треба пам'ятати, коли ти відкривав ці двері, а там був вівтар, а не перша платформа. Тобто, Це
просто це церква, в якій ще пахне ладаном, так, але так. Яка вже...
Але по якій вже топчуться
люди і там. Угу.
Для мене це коли простір змінює свою категорію. Тому що, знову ж таки, повернімося до переїзду, зміну міста. І тут у приміщенні церкви відкрито вокзал. Я не хочу сказати, що мій дім в Южноукраїнську став для мене вокзалом, але однозначно це була для мене церква. Це було для мене таке прям просто, ну, суперсакральне місце. Але вокзал – це грубо, проте я туди вже повертаюся як гість. І я то приїжджаю, то знову їду, і туди-сюди постійно. І Софія казала про відчуття себе як безхатька, і зі мною воно...
Спрацювало, так?
Спрацювало, так, і воно мене супроводжує весь цей час, поки я в Києві. Тому що в мене був дім, куди я знову можу до нього повернутися. Тобто фізично він існує. Проте, коли я приїжджаю туди, я вже не відчуваю себе вдома. Я вже відчуваю себе в гостях. Моя мама так само для мене мама, я так само для неї доця, але це абсолютно інша роль.
Знаєте, тут ще є рядок. Адже в кожній з нічних півосвітлених веж їх лікують від стиду, і цвяхами теж. І мені здається, що дуже часто оце відчуття неприналежності, воно приходить разом з відчуттям меншовартісності. І от мені здається, це прочитується тут в Андруховича, правда? Коли твій простір десакралізується, то, ну, мабуть, відбувається і якась така інфляція твоєї пам'яті в цілому. Ти припиняєш розуміти ціну взагалі всьому, що відбувалося з тобою до того, і, можливо, ти втрачаєш цінність навіть самого себе. І для мене тут, власне, про те, що деструкція простору супроводжується деструкцією особистості, бо в приміщенні тіла відкрито пітьму, у приміщенні духа відкрито розруху.
Тут, якщо чесно, поки Софія це розказувала, мені згадалася дуже сильна політика Радянського Союзу ставлені до України.
Так це отут про неї.
Тому що, і просто я хочу навести конкретні приклади, знову ж таки, я з Южноукраїнська, яке має називатися Гарном. Чому? Радянський Союз, він на всі місця, які були важливі для нас, як для українців, для становлення українства і для підтвердження нашої історії і права на ці території, вони все зруйнували. І на місці Бугардівської Паланки, в моєму місті, дуже важливого місця для козацтва, просто все залили водою, поставили туди станцію, тобто придумали нову ознаку для цього місця. І тут так само згадується будинок слова. Також дуже важливе місце для української культури. І, ну, просто погуглять, подивіться, в якому стані зараз це місце і що там взагалі зараз відбувається. Тобто слова Софії дуже сильно відгукуються. І оцей вірш так само.
Але я б хотіла також проговорити момент, що відчуття неприналежності може бути інше. Коли все навколо тебе нормально, тобто суспільство нормальне, умови нормальні, але просто ти знаєш, де твоє коріння. І тут уже не про інфіляцію твоєї пам'яті, тут якраз про її підживлення. Ти пам'ятаєш, де твоє коріння, і ти точно знаєш, що твоє коріння там, а не тут. Але так, у мене так само формувалось в ці моменти теж відчуття певної меншовартості. Бо, ну, моє коріння там, і воно явно не тут. І тут я явно інакша і явно не своя. І це про бажання повернутися до свого коріння, прийти назад туди, але про неможливість це вже зробити.
Це про страх. Для мене це про страх. І чесно, типу, я зараз сиділа, вас слухала, і я зараз пронизана, напевно, якимось дуже таким тривожним почуттям, бо це може бути про неможливість, а також це може бути про страх того, що не можеш повернутися. Тому що ти знаходишся в місці, яке, ну, типу, в яке твоє коріння ніяк в цю землю просто, ну, воно не переживається там. Ти знаєш, що твоє коріння має бути в іншому місці, але це місце, воно буквально під загрозою, воно під якоюсь шаленою загрозою просто банально знищення, і ти розумієш, що ти не можеш просто якось відійти від нього, забути про нього, або зробити якусь надбудову, бо, ну, на кістках не будується міцна надбудова. Взагалі не можна побудувати щось на нестабільній основі.
І не можна побудувати, коли ти знаєш, де ця стабільна основа є. Тобто вона, умовно, вона ще не знищена, вона під загрозою, але в тебе ще немає потреби сказати: все, моє коріння стерли, бо воно є, і ти знаєш, де воно.
І знаєте, мені тут, напевно, йдеться про те, щоб працювати з оцією нашою національною травмою безґрунтянства і працювати над тим, щоб навіть якщо не буде оцієї стабільності, ми все одно мали в собі силу повертатися і відновлюватися.
Так, те, що ми можемо робити, напевне, це нарощувати коріння настільки сильно, аби коли нас знову вирвуть, мати змогу зребти його в жмені, зберегти, і як прийде час знову посадити і порости пам'яттю. І цього разу наскрізно. І ці думки, ці слова ми пускаємо за вітром до вас.